Це Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. І ми з Михайлом Гончаром щойно говорили про результати або попередні результати, чи оголошені результати мінських чергових домовленостей, чи переговорів. І Михайло Гончар там вів мову в тому числі і про конституційний процес в Україні. Тому перш ніж до теоретичних, можливо, проблем перейти, пане Коліушко, ваша оцінка, які наслідки може мати от те, що сьогодні відбулося в Мінську і постійно там відбувається для української конституції, для наших, ну, для нашого основного закону?
Ну, добрий вечір, по-перше. Дійсно, проблеми, які сьогодні переживає Україна, вони є такі дуже багатопланові, недарма називають гібридна війна, і тому, власне, всі проблеми через це у нас теж гібридні. Ми багато чого не бачимо зразу реально. Нам видається, що ми щось розуміємо, але потім з часом виявляється, що ми бачили ці процеси, як то кажуть, не в анфас, а в профіль, і тому неправильно їх оцінили. Отже, якщо повертатися до проблеми з мінськими домовленостями, я не знаю, звичайно, що там сьогодні конкретно відбулося. Я так розумію, що просто
відбувається чергова зустріч,
але про що вони говорили, я не знаю.
Відбулося, зокрема, я вам процитую те, що Роман Безсмертний повідомляє. І він пише, зокрема, що представник Росії в тристоронній групі заявив, що необхідно дотримуватись територіальної цілісності України, назвавши війну на Донбасі громадянським конфліктом, чим дав зрозуміти представникам ОРДО і ОРЛО, що вони самі мають вирішувати свої проблеми. Але є також повідомлення, що знову піднімається питання федералізації.
Ну, зрозуміло, що нічого доброго на основі неправдивих стартових положень вибудуватися в цих переговорах, напевне, не зможе. Якщо учасники цих переговорів всі, і Кремль в тому числі, хочуть дійсно якогось позитивного результату, вони мусять врешті-решт почати говорити правду про ті процеси, які відбуваються в Україні. Без сумніву, є абсолютно очевидним, що конфлікт на Донбасі не є внутрішньою українською справою, не є громадянською війною. Без сумніву, ніхто не заперечує, принаймні я не заперечую, що там 10, 12, чи може 15% населення Донбасу хотіло якоїсь там інтеграції з Росією, хотіло приєднання, можливо, до Росії, не знаю. Але в будь-якому разі це явно не більше половини населення Донбасу, і явно більша половина населення Донбасу не хотіла того всього, що відбулося на Донбасі. Тому це точно не внутрішньоукраїнський конфлікт. Це точно конфлікт, інспірований ззовні, інспірований Російською Федерацією. Тому, не визнавши цього факту, я не вірю в якусь можливість про щось конструктивне домовитися. Це по-перше. По-друге, якщо ми тепер повернемося до Конституції, значить, 11-й пункт Мінських домовленостей від лютого минулого року, в якому сказано, що Україна внесе зміни в Конституцію, і потім є примітка, яка містить 8 пунктів, які розшифровують, що має бути предметом цих змін в Конституцію. Власне, з правової точки зору, цей пункт є нікчемним.
Я нагадаю, що ми говоримо із Ігорем Коліушком, головою правління Центру політико-правових реформ у громадській хвилі. Нагадаю також, що в студії працюють сьогодні Тетяна Трощинська та Андрій Куликов. І пан Ігор саме коментував можливі зміни до Конституції в контексті ситуації війни, насправді,
так,
на Донбасі.
Так от, говорячи про зміни, вирше про цей 11-й пункт Мінських домовленостей від лютого минулого року, я, власне, стверджую, що з юридичної точки зору цей пункт є нікчемним. Тобто він є завідомо неправовим. Тому що ні представник України на цих переговорах Леонід Данилович Кучма, ні сам президент діючий Петро Порошенко не мають права, згідно Конституції, підписувати будь-які міжнародні зобов'язання щодо внесення змін в Конституцію. Це є прерогатива виключно українського народу і Верховної Ради України в, там, в частині певних розділів Конституції, де Конституція надає це право Верховній Раді. Президент ніяким чином не може відповідати за те, що буде внесена зміна чи не буде внесена зміна в Конституцію України. Тому те, що таке записано в цих переговорах, ну, я, скажімо так, спочатку сприймав це з певним таким гумором, думав, ну, от дурять наші переговорники значить, ту сторону. Прекрасно розумію з правової точки зору, що всі учасники цих переговорів знали, мусять принаймні знати повноваження наших представників на цих переговорах. І знають, що якщо вони пишуть такий пункт, то цей пункт не може мати ніяких правових зобов'язуючих наслідків для української держави.
Просто не може бути виконаний.
Не може бути виконаний, так. І тому все було спокійно, ніхто навіть сильно не протестував. Але коли був внесений у Верховну Раду законопроект про децентралізацію, до речі, ще раз хочу наголосити, що проблема децентралізації не має ніякого відношення до Донбасу. Власне, на Донбасі ніякої децентралізації сьогодні провести неможливо. Децентралізація – це те, що потрібно зробити на всій решта території України, і за що багато і політиків, і експертів ми боремося уже принаймні з 2005 року. Так от, в цей законопроект вписується в останній момент президентом, вписується 18-й пункт перехідних положень до Конституції України, в якому визначається теж така з правової точки зору, ніби зовсім не страшна норма записується, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області визначаються окремим законом. При цьому, незважаючи на те, що ця норма розміщується в перехідних положеннях, не визначається строк дії цього перехідного положення. І що вже не відповідає юридичній техніці.
Ну, не дарма ж в Україні кажуть, що немає нічого сталішого за тимчасове.
За перехідне положення.
Але, тим не менше, після появи цього пункту в цьому законопроєкті весь політикум фактично розколюється. Всі перестають обговорювати зміст законопроєкту в частині саме децентралізації. І всі сперечаються, що означає цей пункт. Одні кажуть, що він нічого не означає, і десь, ну, формально, юридично, може, вони і близькі до істини, і кажуть, що за все треба голосувати, що подав президент, бо це питання війни чи миру. А інші кажуть, ні, не треба читати, що написано в законопроєкті, треба читати те, що написано в мінських домовленостях, в тих 8 пунктах примітки до 11 пункту мінських домовленостей. І при цьому слушно наголошують, ви ж дивіться, президент України, представляючи цей законопроект і виступаючи щодо нього в засобах масової інформації, говорить сам, що цим законопроектом ми виконуємо буква в букву мінські домовленості.
А можуть мінські домовленості мати вищу силу, ну, ніж Конституція України?
Та ні, звичайно. Та власне, що ні. Але оскільки президент сам це почав говорити, то багато політиків в Україні, власне, і зайняли таку позицію. Вони почали казати, не треба нам розказувати, що це може означати з юридичної точки зору. Нам президент уже сказав, що він збирається з цим робити.
Це теж традиційне ставлення до верховенства права?
Так, на жаль. І от в результаті ми півроку живемо у такій невизначеності. Незрозуміло, будуть внесені ці зміни, чи не будуть вони внесені. З точки зору реформи місцевого самоврядування, ці зміни конче потрібні. З точки зору оцієї геополітичної ситуації, яка виникла в Україні, ці зміни, ну, багатьох просто лякають. І наскільки цей страх виправданий, не зрозуміло.
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ у студії «Громадської хвилі». Це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». І нас видає до ефіру звукорежисер Василь Панченко. Працюють при мікрофоні Тетяна Трощинська, Андрій Куликов. Все, що зараз в ефірі, ви можете незабаром знову послухати і почитати дещо розшифроване на нашому сайті громадськірадіо.орг. Якщо вже мова зайшла про децентралізацію, реформу місцевого самоврядування, то про дещо мирніші теми хочу вас запитати, а саме про об'єднання, добровільне об'єднання громад, яке має бути добровільним. Напевне, десь є добровільним, але надходять також численні повідомлення, ну або твердження про те, що відбувається в адміністративний спосіб. Як ви оцінюєте те, що за рік аж 159 об'єднаних громад утворено, ну і в тому числі, наприклад, в такій великій області, як Харківська, 3, а в деяких менших областях набагато більше. В чому тут різниця? Це місцевий підхід, чи десь більше застосовують адміністративний метод, чи десь менше? Ігор Колюшко.
Ну, по-перше, кілька уточнень. Не за рік, а за 4 приблизно місяці.
Ну, за минулий рік, скажімо. В минулому році,
так. Набуття чинності законом про добровільне об'єднання громад і до старту виборчої кампанії. Дійсно, за цей період встигло об'єднатися 159 громад. І друга поправка, що з цих 159 громад в Харківській області не було жодної. Це, власне, в Харківській області, це єдина область, в якій ні одна громада об'єднана на вибори не пішла.
А, на вибори не пішла.
На вибори не пішла. Можливо, там відбулися об'єднання після виборів.
Так.
Дуже важливе питання, добровільне чи недобровільне. Тут важливо чітко розуміти, що означає добровільне. Означає те, що врешті-решт сама громада вирішує, об'єднається вона чи не об'єднається. Але не може бути сьогодні такої ситуації, що кожен об'єднується як хоче, з ким хоче, коли хоче. От цього не може бути. Тому закон чітко встановлює вимоги для того, щоб об'єднана громада була, власне, мета цього об'єднання. Не просто так об'єднатися заради об'єднання. Мета об'єднання полягає в тому, щоб у нас появилися спроможні громади, які можуть прийняти на себе виконання і ефективне, якісне виконання того обсягу повноважень, які визначені концепцією реформи місцевого самоврядування. Для того ця громада повинна бути певних розмірів, або, скажімо так, не менше якихось певних розмірів. Ці розміри не є чіткі і конкретні. Це залежить від реального розташування поселення, від інфраструктури, яка вже на сьогодні там є, і так далі. Там, де більша інфраструктура, є більша спроможність, де менша, відповідно, менша. І тому відповіді такої простої, от скажіть нам, скільки має бути тисяч мешканців, такої відповіді немає. В одній ситуації це може бути 5 тисяч, в іншій ситуації це може бути 20 тисяч.
Ну там гірська і степова місцевість,
так,
та, на простому
є
прикладі.
Є проблеми поліської зони, гірської зони, степової зони. Знову ж таки, інша зовсім проблема – реальне розселення людей. Може бути на одній території досить близько, компактно розташовані два поселення, кожне з яких є спроможне. Не треба ламати
от ви
людей
фактично
через коліно.
Попередили моє наступне запитання.
Хай яке ти поставиш за 30 секунд?
Повертаємось до студії «Громадської хвилі» після цієї технічної перерви, але ставити запитання Ігорю Коліушку зараз немає сенсу, бо він на нього вже
відповідає.
Ну, власне, я хотів закінчити цю думку тим, що тому і передбачений законом так званий перспективний план, який затверджується Кабінетом міністрів для кожної області, з тим, щоб об'єднання там, де вони відбулися, якщо вони будуть відповідати цьому перспективному плану, гарантовано привели до спроможних громад. І якщо є добра воля, тобто добровільність об'єднуватися за цим сценарієм, от об'єднання йде. Нема – не йде. Заставити тих, хто не хоче об'єднатися, ніхто сьогодні не може. До внесення змін в Конституцію.
І не робить. Ну, на практиці.
Можливо, знову ж таки, ну що значить робить, не робить? Я переконаний, що є якісь там переконання, вмовляння, агітація.
Тобто, популяризація.
Популяризація, пропаганда, можете навіть називати, цієї реформи. Але це все нормальні, дозволені методи боротьби за цю реформу.
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Ну от ви сказали, що для того, щоб життєспроможними чи спроможними були громади, потрібно те-то і те-то законно. А що потрібно в нашій Конституції, щоб життєспроможною стала на довший час українська держава?
Ну, це складніше питання.
Тому ми дали вам змогу якщо почати набути духу для
кінця,
відповіді.
Бо якщо почати від самого початку, то це буде дуже сумно все звучати. Я почну з кінця, з простіших речей. З чого би я, скажімо так, рекомендував нашим політикам починати. Це в першу чергу активно завершувати і втілювати в життя реформу децентралізації і паралельно з цим зробити серйозну реформу уряду і всієї виконавчої влади. До тих пір, поки ми маємо пострадянський уряд, який побудований на авторитарних методах управління, коли керівники придумують, що робити, а всі, що нижче від них знаходяться, виключно виконують їхні доручення, не завжди розуміючи природу цих доручень, розуміючи логіку цих доручень і так далі, до тих пір ми не матимемо ефективного уряду. Ефективний уряд повинен бути побудований на інших принципах і засадах. Там мають бути на нижчих рівнях сидіти професіонали, кожен з яких дуже глибоко знає свою сферу відповідальності. І ці професіонали повинні здійснювати щоденний моніторинг стану справ в своїй сфері відповідальності і готувати пропозиції, по-перше, інформацію про те, які є виклики, які є загрози, які є проблеми. І, по-друге, тут же ж готувати пропозиції, як їм можна запобігти, як їх можна нейтралізувати, усунути і так далі, і тому подібне. І коли знизу йде оцей потік інформації, тоді політики наверху мають шанс приймати вчасні і ефективні рішення, вибираючи із тих пропозицій більш там обґрунтовані, більш ефективні і тому подібне. Коли ж у нас цього всього немає, а немає, тому, по-перше, наша структура організації міністерств не надається для організації цієї роботи. Там структурні підрозділи поділені і організовані зовсім під інші цілі.
Певно, задачі. Починаючи від закону про Кабінет міністрів.
Звичайно. От, і особливо закон про центральні органи виконавчої влади.
Так.
По-друге, цьому перешкоджає такий психологічний тип наших перших осіб. Що президент, що прем'єр-міністр є авторитарні
персонально
особи.
Ви маєте
персонально, персонально є дуже авторитарні керівники.
Тоді зразу запитання. А чому ви не включаєте до цього числа голову Верховної Ради?
Тому що він до цього має менше відношення, по-перше. По-друге, не знаю, може я з ним мав більше нагод спілкуватися, але мені здається все-таки, що він суттєво менш авторитарна особистість,
ніж
Арсеній Петрович і Петро Олексійович.
Угу.
Можливо, просто він таку має поки що роль, складно мені тут сказати, але в будь-якому разі до вирішення саме цієї проблеми він має значно менше відношення. І поки ми не змінимо цієї організації уряду, ми не маємо шансу отримати ефективну виконавчу владу. А не маючи ефективного уряду, Ми не маємо якісних і вчасно поданих законопроєктів. Ми не маємо добре продуманої стратегії державної політики, тому що все це робить уряд. Тільки уряд має спроможність це зробити. А звідси всі решта проблеми. Але, знову ж таки, ви, напевне, можете задати мені наступне питання. Типу, добре, так що ми завтра можемо проголосувати зміни в кілька законів, змінити там, видати постанову про нову структуру міністерств, і все в нас запрацює?
Ні.
На жаль, ні. Ми зробили в кінці минулого року перший крок. Прийняли закон про державну службу. Дуже правильний і загалом досить якісний закон. Але тепер всі почали раптом говорити і розуміти, що, вибачте, так якщо ж нічого не змінити, то на правильні і прозорі конкурси, які будуть оголошені за цим законом, коли він набуде чинності, просто не прийдуть підготовлені патріотичні і професійні претенденти на державну службу, тому що сміховинна зарплата і тому що неправильна організація роботи. Люди не можуть себе реалізувати на цих посадах, вони там сидять тільки сьогодні, в сьогоднішній системі, і змушені виконувати доручення, які їм сипляться від вищих начальників. Так от, поки все це разом не буде змінено і приведено в певну логічну системність, закономірність, ми не отримаємо приходу нових якісних кадрів.
Пане Ігорю, у мене ще дуже стисле запитання на півтора хвилинну відповідь. З іншого боку, хочу попросити вас на це глянути. Сьогодні якраз Фонд демократичної ініціативи разом з Фондом відродження оприлюднили нові опитування, хто ми є і чим себе відчувають, як себе почувають українці. І можна говорити про новий вид, чи появу нового виду патерналізму. Немає довіри до держави, зате є довіра до всесильних волонтерів. Чи можна говорити про те, що і ця сторона має? Ну, тобто, ми говоримо про зміну людей, які сидять, продукують ідеї, збирають очікування і так далі, про що ви говорите, а запит у суспільстві насправді на когось, хто візьме на себе відповідальність?
Власне, ви підвели до того, чим я збирався закінчувати. Що коли ми навіть проведемо всі структурні реформи в Кабінеті міністрів, то потім у нас впреться все питання в якість людського матеріалу.
Ресурсу, капіталу.
Ну, в людського капіталу, добре, хай буде так. Тому що врешті-решт все залежить від людей. І оце дослідження, воно дає багато такого ілюстративного матеріалу, який показує, що не все в нас гаразд насамперед із таким набором базових цінностей, якими живе наше суспільство, тобто наші громадяни. У нас величезний дійсно відсоток патерналізму. І тут не так важливо, на що люди надіються. Чи власне на державу, чи на когось. Важливо, що люди хочуть від когось отримати готове. І хочуть мінімум затрачувати зусиль для боротьби за це. І от поки ми не знайдемо методи, як нейтралізувати цю річ, до тих пір ми не матимемо чіткої візії, як ми будемо розвиватися в майбутньому.
Дякуємо.
Ігор Колюшко, голова правління Центру політико-правових реформ, один із тих, хто якраз шукає і часом навіть знаходить шляхи, в які українське суспільство має розвиватися у майбутньому.